Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, astăzi deschidem împreună cu dumneavoastră din nou Scriptura pentru a găsi noi idei și aplicații ale Cuvântului lui Dumnezeu. Ne găsim tot în predica de pe munte a Mântuitorului și aș dori ca astăzi să citim din capitolul 7, versetele 13 și 14. Mântuitorul spune așa: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Sunt multe întrebări care pot fi puse acestui pasaj, însă aș vrea să vă întreb ceva pentru deschidere. Domnule profesor, există o singură cale către împărăția lui Dumnezeu sau sunt mai multe?
Dacă n-aș fi aici, ci într-o societate de farisei, aș spune, pentru ce mă ispitești? În fine, noi suntem acum cu Scriptura și nu este vorba de o ispitire. Evident, există ca și mod de accesare a relației cu Dumnezeu sau a adevărului Scripturii sau a revelației mântuirii prin Hristos, sunt nenumărate căi. Fiecare individ are o istorie sau experiență absolut unică. Asta mă refer la experiența subiectivă. Deci, noi suntem subiecți, noi suntem diferiți și fiecare din noi ajunge către Hristos pe propriul său versant al experienței subiective, subliniez. Pe de altă parte, există o revelație, un adevăr obiectiv. Iar adevărul acesta obiectiv e calea propriu-zisă. Calea mea este doar accesul spre cale. Cum ar veni, hai să fac o analogie, vreau să ajung la Caraiman, la Crucea Caraiman. Dar ca să ajung acolo este o singură cale, și anume telescaunul sau telegondola sau știu ce e acum. Ca să ajung însă la telegondola, eu trebuie să plec din București, altul din Cluj, altul din Brașov, altul din Sinaia sau Târgoviște, și avem căi diferite de a ajunge la același mântuitor care mântuiește într-un singur fel, prin relație personală, prin credință. Mai mult, o să înțelegem că mântuirea nu este un aviz de adeziune. Adică eu vreau să mă înscriu în partidul cutare. Merg la sediu, bună ziua, bună ziua, sunt cetățeanul cutare, da, actele, așa, ce doriți, vreau, uitați aici o foaie de adeziune, semnați-o. O semnez, așa, știți, cotizat, da, domnule, sunt de acord. Și am intrat în partid. Iar ce fac după aceea? Îngroș pur și simplu rândurile unor militanți ai ideologiei X, Y sau Z. Relația cu Hristos nu se derulează în felul acesta. Nu este un act. Este un proces care are un început, iar începutul se numește poartă. După care, poarta e fixă. După aceea urmează un șir de experiențe dinamice, e calea. Și, practic, este o singură poartă, numită poarta cea strâmtă. E drept că și calea lată, poarta lată, largă, există tot la singular.
Da, însă pe lățimea aceasta pot intra multe variante, nu?
Este un aspect. În al doilea rând, deci e atât de larg încât pot intra toți câți vrei și poți să o ia în orice direcție. Cineva făcea o asemănare. Poarta îngustă e grea. Bine, e o adăugire subiectivă, pentru că este amonte. Calea largă te duce la vale, știi cum merge apa de canal, fără să faci efort. Lucrul acesta e valabil din punct de vedere spiritual, pentru că și poarta și calea sunt împotriva naturii umane, sunt fără confortul sau sunt pline de disconfort, pentru că drumul lui Hristos este un drum împotriva naturii păcătoase. Noi ne naștem cu o anumită tendință. Suntem egoiști din natură, am acum multiplicat experiențele egoismului la copii sugari sau copii de un an, de doi ani, ai și tu copii, am și eu și nepoțele patru, și îmi dau seama cât de egoist e omul primar, primordial, care nu conștientizează încă binele și răul, dar se vede din manifestarea lui că este preocupat de supraviețuire ca și lupii în junglă sau pui de lup în junglă, care își iau mâncarea de la unul de la altul. Deci, natura noastră este păcătoasă. Calea lui Hristos este calea eliberării, calea ieșirii din păcat. Dar păcatul e în mine, nu este în afara mea. Și atunci, tot ce mi se cere mie este anevoios, este dificil, este împotriva confortului meu, împotriva tendințelor mele. Este, practic, o luptă, pe de o parte, de disciplinare, pe de altă parte, de educare. Dacă o să vorbim puțin despre sensul cuvântului educare, ex duco ducere, a scoate din tine. Și educația, în primul sens, în sensul bazal, bazic, educația înseamnă să poți tunde acele porniri, acele înclinații firești, naturale, recunoscându-le că sunt rele, ca să hrănești doar altoiul, în port altoi. Și că atunci când altoiești un pom, să spunem, un măr sălbatic, îl altoiești de la o înălțime în sus. Dar sub acel punct de altoire, tot timpul lăstărește mărul sălbatic. Și atunci da, trebuie tot timpul să tunzi, să tai, să elimini, ca să hrănești doar vâna nobilă. Din fericire, Dumnezeu ne alimentează vâna nobilă în noi prin relație cu El. Și doar întărind omul nou din noi, chiar dacă este un termen perimat de anii, zecile de ani de comunism, dar omul cel nou, spune Scriptura, cel care nu vine de la mine, care este un împrumut, un altoi al cerului în sufletul meu, doar întărindu-l pe acela am tărie să tai, să curăț pomul de pornirile mele rele. Drumul este anevoios. Acum, de ce e strâmtă poarta? Ce însemnează cale îngustă? Poate că...
O să vorbim în emisiunea aceasta. Însă aș vrea să vă întreb altceva pentru continuarea acestei discuții. Considerați că această cale se referă la o religie? Sau putem să identificăm calea ca fiind chiar Iisus Hristos?
Există în lumea noastră respingere,
o atitudine antibisericească, nu?
Exact. O repudiere, ăsta era cuvântul care căutam, îmi lipsea. O repudiere a tot ce însemnează religie organizată. Motivul pentru care există această tendință de repudiere a structurii, a sistemului, a ierarhiei, a, zic eu, regulilor, pentru că în biserici există doctrine, reguli, tradiții, mai multe lucruri care reglementează și conduita și modul în care mă închin și cum stau în biserică sau vorbesc sau nu vorbesc, cât stau. Deci o serie întreagă de reglementări ale vieții intrabisericești.
Da, și se pare că există totuși în sufletul nostru o dorință de a face din aceste reguli o cale din ce în ce mai îngustă. Simt că oamenii sunt atrași de o religie care este foarte strictă. Gândiți-vă la atâția occidentali care, de exemplu, se înscriu în islam sau chiar în ISIS.
Știți de ce?
Sau în secte creștine sau necreștine.
Adevărul este că Oamenii au nevoie de certitudini. Oamenii au nevoie de a se disciplina. Multă lume dorește, mai ales la început de an nou, 1 ianuarie, să înceapă o reformă a vieții. Dar după o săptămână, 3, 5, știu eu, după o lună, două, deja toată dorința aceea o descoperi vărsată pe pământ ca un pahar spart și nu mai ce să faci. Mergi iarăși în virtutea unei inerții cotidiene, din zi în zi, mai zvâcnești într-o parte, mai zvâcnești în alta. De ce oare lipsește acest lucru? Sau de ce omul capotează în intenția lui de a face o reformă? Păi, motivația, singurul motor al omului e motivația. Am mai vorbit noi despre emotus și motto, movere, adică mișcare. Motivația este concurată de alte motivații mai la îndemână, mai apropiate. Și motivația are nevoie de o relansare, de o rehrănire. Când ai un grup și când există mentori care te dirijează, care îți dau penitențe sau care îți cer să raportezi superiorului comportamentul tău, deja te simți într-un sistem care te ajută. E adevărat că omul are nevoie de certitudini, de lucruri foarte fixe, iar islamul, cu toate că este o copiere cu modificări a Vechiului și a Noului Testament, deci există și Isa, care este Isus, și Musa, care e Moise, și Ali, care e Ilie, și Ibrahim, care e Avram, și Suleiman, care e Solomon. Deci există toate personajele. Ismail, mă rog. Și istoriile lor, aici, colo, suficient de mult deformate. Coranul e foarte scurt, foarte simplu. Și îți oferă o mântuire care se realizează dacă ții 5 reguli. Nu 10 porunci. 5 reguli. Nu e nevoie să le discutăm, dar printre altele sunt să fii milos.
Rugăciunea, prima, pelerinajul la Mecca.
Și așa mai departe. Ramadanul,
da,
să-l ții postul. Postul, așa, și o călătorie. Bun. Ei bine, e foarte simplă tranzacția mântuirii. Mântuirea nu-ți cere să renunți la patimi. Eu pot să am 4 neveste și chiar mai multe. Știm că Mahomed a avut 12, unii zic 13 neveste. Poți să ai, bine.
Doar profetul putea să aibă câte dorea. Însă omul normal, 4.
De ce 4? Pentru că o femeie în Coran n-are decât un sfert de suflet. Și ca să faci un suflet întreg, trebuie 4 sferturi. Și de aceea, dacă îți permite punga, nu poți să ai un suflet întreg. Astea sunt din hadit, din ceea ce știu. Însă e foarte simplu. Nu-ți cere, de exemplu, să n-ai sclavi. E destul de permisivă, chiar dacă există o anumită idee, nu pot să-i spun că e doctrina, o idee numită jihad. Jihadul inițial este lupta cu tine însuți pentru a te disciplina, să poți respecta aceste reguli și să te încadrezi într-o linie. Cu toate că jihad la ora actuală însemnează altceva, sau toată lumea știe că jihadul a fost extins, lucrul acesta era încă de la început în atitudinea lui.
Există în Coran, totuși, și partea aceasta extinsă.
Sigur că da. Este modelul lui Muhammad, care a trăit din sabie și a islamizat cu sabia, nu prin oferirea unei opțiuni oamenilor. În fine, este adevărat că oamenii au dorința să fie lucruri foarte clare, nu aproximative. Chiar dacă lucrurile acestea însemnează o limitare a așa zisei libertăți. Dar sufletul omului dorește. Pe de altă parte însă, că dacă ar fi doar această dorință, toți ar alege fie secte, fie islamul, fie religia lui Hristos, care este cale îngustă. Pe de altă parte însă, nu toți occidentalii devin ISIS sau nu toți occidentalii renunță la permisivitatea, la opulența lumii materialiste. De aceea trebuie să recunoaștem
că există o admirație pentru oamenii aceștia care renunță.
Știi cum? O admirație, dar în veci n-aș face-o. Ci ia uite-te, domnule, cum se suie pe casă. Există unii acrobați care urcă...
Parcur.
Urcă, nu parcur, urcă pur și simplu clădiri. Este unul în Franța.
Climbing.
Da, care, nu știu cu ce dibăcie supraomenească poate, se suie pe casă din etaj în etaj, cu risc. Și că îl admir, dar în viața mea n-aș face-o. Nu? Admir salturi mortale, dar în viața mea n-aș face. Admir eroi, mari eroi care ies singuri în fața mitralierelor și se întorc întregi. Și că îl admir, dar în viața mea n-aș face. Deci una e să privești cu admirație un vultur sau un leu, dar n-aș vrea să fiu eu în locul lor. Există practic și tendința aceasta care nu este foarte amplă, foarte la îndemână și ca un râu bogat care curge. Sunt și voie. Doar oamenii care au idealuri foarte înalte intră într-un program de disciplinare, fie el hindus, budist, islamic, sectant și așa mai departe. Și există unii care au ajuns într-un moment de criză și criza însemnează nevoia unei schimbări. Iar schimbarea întotdeauna este dureroasă. Schimbarea întotdeauna este împotriva curentului, împotriva ceea ce din tine. Și aceștia sunt cei care încep o luptă, un ghilimele jihad, împotriva lor, chiar și creștin împotriva lor.
Eu v-am întrerupt la un moment dat, vorbeați despre atitudinea aceasta de repudiere a religiei.
Da. Ei, de ce este această repudiere a religiei? Istoria creștinismului, de fapt istoria oricărei religii libere, mai puțin a islamului unde n-ai voie să-l critici, să judeci pentru că riști gâtul, capul, da, din viață, exmatricular din viață. Sau alte lucruri dureroase, opropriu, tăierea mâinii, mă rog. Religia organizată într-o lume păcătoasă, cu niște oameni care au tendințe spre rău și nici un om, nici măcar Sfântul Francisc de Assisi, n-a negat că are porniri spre rău. El spunea că atunci când l-apucau pornirile spre rău, se arunca în spini, ca în felul acesta să anuleze apelul cărnii. Ăsta era motivul la el. Și durerea, sigur că îl readucea în purgatoriu, adică într-un proces de liberare de acest clește al firii pământești. Toți avem porniri spre rău. Eu recunosc că am porniri spre rău. Iar într-o lume cu oameni cu porniri spre rău, e foarte ușor ca instituția bisericii, pentru că nu este o invenție a lui Gheorghe sau a apostolilor, este programul lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit apostoli, proroci, învățători,
diaconi
și așa mai departe. Deci El i-a rânduit și Dumnezeu a rânduit 7 diaconi, cum ai spus, apostoli, și această organizație e administrată până la urmă de mâna imperfectă sau mintea imperfectă a omului. Iar pentru un om care are putere, un citat a lui Hašek, este un scriitor care a scris Aventurile soldatului Schweik, unul Jaroslav Hašek, el spune, puterea absolută corupe absolut. Nu corupe, corupe absolut. Și ca să ai putere peste oameni, foarte ușor e pentru un om să devină despot, să devină Dumnezeu. Pe de altă parte, oamenii în trecut mai ales erau gata să confere toată, știu eu, distincția și tot apanajul de om supra om unui ierarh. îi pupau mâna, papucul, că nici măcar piciorul nu îi pupai, celui din Vatican. Și pentru că oamenii tind să privească de jos cu adulare pe cei care sunt sus, sigur, acesta primește în virtutea tendințelor lui luciferismul de a se înălța. Oamenii îl ajută. Iar toată instituția bisericii, dacă te uiți în istoria creștinismului, este mânjită sau deșirată de atacuri firești, umane, în structura bisericii sau deformări. Iar istoria bisericii care devine un SRL în care se vând și iertări, în care contra unei sume de bani ești absolvit, dai acatiste sau primești indulgențe, toate acestea au dezgustat pe omul sincer, pe acel seeker, căutătorul, care vrea pe Dumnezeu, nu vrea o structură omenească în care până la Dumnezeu
te mănâncă
cine? Sfinții. Adică ăștia de pe pământ, că nu îngerii sfinți. Și pentru că istoria bisericii are file întunecate în care biserica majoritară din Germania, de exemplu luteranismul și catolicismul, au pactizat cu Hitler. Cum e posibil, domne? Sau în războiul italo-austriac s-au luptat pentru Piemont, pentru, mai ales când s-a reintrodus monarhia în Italia, preoți austrieci sfințeau tunurile austriece și preoți italieni, amândoi catolici, asta este culmea, sfințeau armele și tunurile italiene. Lucru care s-a întâmplat nu de mult în Ucraina, când patriarhul, Ucraina are o istorie foarte ciudată, sunt două biserici ortodoxe, una ucraineană și una care se mănâncă și una rusă. Și pe fondul acestei scindări din mijlocul ortodoxiei, alte confesiuni, mă refer la catolică sau cele protestante, câștigă teren. Imaginează-ți, Ucraina sfințește soldații ucraineni și Kiril din Moscova pe patrioții, să nu zicem altfel, că Dumnezeu știe ce e acolo, ruși. Deci îți dai seama că biserica și-a trădat platforma, programul, caietul de sarcini și s-a băgat în lucruri, în afaceri, cumpărări de păduri, de vânzări, de închirieri, de te miri ce? Știu eu, afaceri cu lemn. Și biserica, sau am auzit o chestie foarte interesantă, că o anumită biserică din România, nu vă spun care, are deja harta tuturor firelor de apă producătoare de energie și cu banii mulți pe care îi are, îi poate să construiască microcentrale și să devină,
independent.
Mâna energetică a națiunii în care va vinde curent pentru beneficiul bisericii. Când zic beneficiul bisericii, mai puțin a săracilor, a văduvei, a orfanului. Pentru că biserica însăși are oamenii ei care sunt oameni. Nu vorbesc de o biserică oarecare, vorbesc de orice biserică care foarte ușor se poate instituționaliza. Din instituție să devină un organism instituționalizat. Care e diferența? Instituția este instituită, de aia instituție, că nu este făcută o invenție fără rost, ci are un autor care i-a creat o structură, în cazul nostru Dumnezeu sau Hristos, care e capul bisericii, ca să fie o mașină, fac o metaforă, care să producă un produs anumit. Dacă nu este o mașină cu o structură, nu poate să producă ce vreau eu. Uite, vreau un suc. Și este automat. Bag banul, apăs. Îți dai seama că este o instituție care produce ceva în beneficiul omului. Instituționalizarea este altceva. Când toate resursele, tot ce are biserica slujește ei însăși structuri, ierarhiei, nu omului care are nevoie de ajutorul bisericii. Și aceasta însemnează instituționalizarea când mijlocul, ierarhia, structura, devine scop. Și dacă biserica poate, în ghilimele zic, să-și răsplătească delegații, duhovnicii, cu suficienți bani ca să le mulțumească dorința de posesiune sau confortul, ca să fie și ei în stare bună, nu? Să guste împărăția cerului de acum. Dacă e suficientă ca să ofere avantaje celor care sunt ai ei, nu celor care au nevoie de serviciile ei, atunci deja s-a instituționalizat. Din păcate, nu este singurul rău care a făcut ca oamenii să nu aibă drag, să nu dorească o religie organizată și o instituție religioasă. Mai sunt și alte lucruri care nu depind neapărat de leadership-ul organizațiilor bisericești, ci de felul în care sau conținutul religiei care se practică. Dacă există o religie formală sau rituală sau legalistă în care omul este promovat sau promovabil pentru cer doar în funcție de împlinirea acelor ritualuri, nu există biserică în care să nu existe ritualuri. Ele sunt simboluri. Iar noi, oamenii materiale, avem nevoie de simboluri materiale pentru realitățile spirituale. Simbolurile nu sunt rele. Și, uite, patria are simboluri, steaguri, stemă. Sunt simboluri care ne spun de patria, de locul în care existăm, de comunitatea noastră. Simbolurile sunt festivalurile, sunt aniversările, sunt... Toate acestea sunt simboluri ale unui trecut, ale unui, știu, unor evenimente care ne înalță, care ne leagă împreună de, mă rog, idealuri sau de valorile care le avem.
Întrebarea mea pentru noastră este una mai personală. Care este concepția dumneavoastră cu privire la revenirea sau nerevenirea bisericii din poziția în care este acum blamată și repudiată? Pe viitor, credeți că se va mai putea câștiga încrederea populației într-un sistem organizat sau se va dezintegra până la urmă?
Istoria arată un lucru. Că ori de câte ori a avut loc un proces reformator, ori de câte ori a avut loc, a apărut un reformator care a readus oglinda adevărului original, ori de câte ori a chemat oamenii să se întoarcă la modelul hristic, Biserica Apostolică, acolo oamenii au început din nou să creadă. Este același lucru care se întâmplă și pe planul politic. Dacă există un politician, nu, toată lumea astăzi, în orice parte a lumii, mai mult sau mai puțin, dar peste tot, oamenii sunt dezgustați de politicieni. Toți sunt corupți, e lozinca. Toți își urmăresc interesele proprii, toți mint, toți sunt demagogi, n-o fi așa. Dar așa se spune, toți sunt răi. Și uite, apare un individ care zice, salvați, Sofia. Și care arată un alt tipar, un alt stereotip. Unul care apără valorile și se dezice de egoismul lui. Uite, cunosc eu biserici tradiționale în România, care sunt goale, sau în care enoriașii merg de zile mari și spun ierarhul nostru este un așa, așa, lucrurile, așa. Dar cunosc tot biserici tradiționale care sunt pline, pentru că ierarhul nostru ne iubește, are grijă de orfan. N-am dat cazul protestant, ca să nu fiu părtinitor. Am dat cazul unor locuri sau instituții sfințite de om. Omul sfințește. Eu cred că în măsura în care ar veni inițiatorul și ar da foc modelului greșit și ar oferi în viața lui un alt model bun, cu siguranță că biserica ar deveni relevantă. Și aș putea spune că aceste lucruri se petrec astăzi în lume, chiar și în țările unde n-ai aștepta. Am fost în 1998 la o conferință, un congres pan-european în Olanda, la Hoevelaken, lângă Amersfoort. Și în timp ce toți cei care participau și care deau rapoarte despre modul în care creștinismul e în declin în țările lor, a venit un individ. Era olandez. Și acest individ, n-am săluit, Johannes Smink, olandez, a povestit explozia sau revenirea lumii în biserică doar pentru că a aplicat o singură metodă. Nu televanghelism, nu distribuirea de flyere și broșuri, nu o chermeză în care dai cârnați și bere și oamenii, mici și bere și oamenii o să vină la biserică, la mici și bere vine tot poporul. A făcut un singur lucru, a început să iubească pe oameni. Și de la 17 inși, atâția erau, au ajuns în câți ani? Cred că în 2 ani, la 250. Și se întâmplă în Olanda și nu veneau refugiați, că ăștia vin pentru pâine și pește. Nici homeless, nici, știu, cerșetori. Veneau olandezi, pentru că recunoșteau în ce făcea Johannes Smink cu oamenii lui, recunoșteau modelul primar. Devii credibil. Eu cred că lucrurile sunt dinamice. Nu e nimic fatal. Doar că temerea care este în spatele acestei întrebări, că parcă am simțit-o, pentru că o simt și eu, se mai găsesc lideri? Se mai găsesc oameni care să poată să renască idealul în ei înșiși? Nu-i destul să cer, fiți mai bun, barbă, sau fiți iubitori, sau toleranți. Nu se cere, că pot spune eu să cânt, să îngân, incantez, nu știu ce ideal. E vorba de a demonstra. Aici este marea problemă, iar știi când anume vor apare eroi? Există un moment. Sau au existat momente și dacă va fi momentul acela, vor veni din nou eroi. Criza. În momentul crizei apar eroi. Și apar eroi care nu mai au miză. Că sau nici n-au avut, dar atunci devin vizibili. Și aceștia pot să regenereze fața curată a Bisericii lui Hristos, care este credibilă și despre care tot mai mulți se întreabă. Surprinzător, weekendul acesta am fost într-o familie unde am întâlnit niște oaspeți ai familiei la masă. Soț, soție, doi copii. Fără nicio legătură cu bisericile. Absolut niciuna. Oameni seculari de astăzi. Soțul și-a pierdut serviciul, avea un serviciu pretențios și nu vrea să opteze spre servicii mai mici decât acela și era într-o pauză de lucru și în criza aceea a început să caute pe internet despre Dumnezeu. Șocul, surpriza cea mare, e că fără ajutorul unui om, fără a mișca un deget, a ajuns la concluzia. Știi cât de mult știe? Știe tot. Când a intrat în familie, acum 3 săptămâni, o familie creștină a spus, domnule, am ajuns la o decizie. Care, întreabă gazda mea? Ce? Am hotărât să ne botezăm. E atât de ciudat. Suntem ortodoxi, nu? Sunteți ortodoxi? Păi, nu, suntem fost botezați ortodoxi, dar vrem să ne botezăm biblic. Dar ce, unde? Și spune unde. Dar cum? Dar cunoașteți poruncile. E sigur, dar și spune istoria certurilor în jurul poruncilor, dar știți și despre revenirea lui Hristos, dar știți și despre regimul sanitar din Biblie. Îl aplicăm de... Singuri au ajuns și au ajuns să caute biserica, am venit să ne botezăm, pentru că au recunoscut în unul sau altul din prezentatorii, pentru că ei nu au avut contacte cu oamenii, au recunoscut acel model cristic, l-au găsit pe Hristos în unul sau altul din oameni. Iar omul fiind în criză, că de aici am plecat noi, a ajuns să identifice, să își cristalizeze dorința. Pe de altă parte, ieri am fost într-un alt cerc. Am fost invitat la ziua de naștere a unei personalități, un om care zeci de ani a patinat în lumea politică și erau numai oameni de teapa lui. S-a întâmplat să vină numai bărbați. Dar toți vorbeau de lucruri știute, personaje din lumea începând din anii 80 până în 2016. Erau de meserie, fuseseră și parlamentari. Deci eu eram mititel. M-au abordat să le explic asta, asta. Era vinul pe masă, vodcă, o vodcă veche, uleioasă, acolo. Erau tot ce vrei pe o masă opulentă și ascultau. Eu n-am mers să dau din gură, deci nu permiți. M-am dus ca să onorez un prieten de-al meu, m-am prietenit de curând, are un caz destul de dramatic în familie și pentru drama aceea am fost mai pansament, să zic așa, pentru sufletul lui și a spus, vino și tu. Ca să mă pomenesc că sunt țintuit la zid, zice, spune. O oră. E adevărat că a fost altă atitudine față de atitudinea acelui om care căutase singur. Era însă o curiozitate și dacă ar fi biserica relevantă, să zic așa, reeditând, replicând, clonând modelul primar, eu sunt sigur că n-ar fi astăzi o disjuncție între credință și religie. Spunea cineva, pe mine nu mă interesează religia, pe mine mă interesează credința. Ei, e frumos, da. A intrat la inima secularului. Totuși, nu uita că credința capătă anumite forme religioase. Și credința este o experiență personală, dar vrând nevrând se încadrează într-un pattern, într-un model, într-o structură. Doar că nu vreau să am de-a face cu alții. Nici asta nu e bine. Scrie în Biblie, o să citim noi că plasa Evangheliei prinde
și pești buni și
tot felul de pești. Și buni și răi. Așa este ușa deschisă. Doar că ne întoarcem la poartă, nu intră toți în ea.
Domnule profesor, mai avem foarte puțin din emisiune și mai
poate
am câteva întrebări.
Poate continuăm și data viitoare, că nu trebuie să ne grăbim.
Aș vrea să vă întreb ceva ce pare că vrea să transmită textul acesta. Dumnezeu nu are mântuirea pregătită pentru toți oamenii? De ce spune că mulți merg pe calea cea largă, dar pe cea îngustă puțin sunt cei care află despre cale. Deci, dincolo se spune că merg deja, aici află puțini. Dumnezeu nu este interesat să afle toată lumea despre mântuire?
Îmi pare bine că ai prins un detaliu extrem de important. Având la noi să introducă internetul pe fibră optică. Și am căscat și eu gura să văd. Știi cum e fibra optică? Dita mai cablu, nu.
Este un subțire,
fir aproape invizibil, ci că ai fibra optică. E un detaliu mic care duce multă lumină. Află. Foarte interesant. De ce puțin află? Când Dumnezeu, sau Dumnezeu nu vrea, sau Dumnezeu a îngustat canalul de comunicare, păi știi că Biblia este cartea cea mai vândută în exact. În lume, de când există. Și nu doar în vechime.
Cea mai tradusă.
Este prima carte. Și diferența dintre Biblie și următoarea, sau următoarele, este kilometrică. Aici e Biblia și urmează una după alta în descreștere cărțile cele mai populare, cele mai vândute și așa mai departe. Biblia era îndemână. Uite, postul de TV, și nu e singurul, bombardați în toate limbile. Cum de puțin o află? Și această introducere deja m-a eliberat de simțământul că Dumnezeu e responsabil. Știi cum e cu ispita? Fac iarăși o paralelă. Ispita n-are greutate decât dacă întâlnește în om corespondentul ispitei, pofta.
Da.
La fel e și cu Evanghelia. Evanghelia nu e apelantoare pentru mine. Nu este apetisantă decât dacă în mine găsește nevoia. Și interesant lucru, toți suntem muritori. Ar trebui gândul acesta să ne solemnizeze în așa măsură încât să ne gândim, bă, eu mor, fii atent. Știi câte ore trăiește un om? Nu, câte zile, nu ore, câte zile. Eu am foarte clar un calcul. Pentru 90 de ani de viață, omul trăiește 34.000 de zile. Păi știi ce e asta, 34.000 de zile? Dar cât am trăit deja? Păi am trăit mai mult, mai câteva zile de viață. Și asta în cazul de 90 de ani, știi? La senectute. Nu! Zile, pac, pac, trec zilele. Faptul că este muritor ar trebui să conștientizeze în om o foame, o sete, un vid care să sugă, vreau soluția. A fost în viața mea unul din motive, nu singurul motiv, de a-L căuta pe Dumnezeu. Am fost și eu într-un mediu total nereligios. În al doilea rând, te gândești la sensul vieții. De ce oamenii care găsesc că viața n-are rost, nu, acumulezi, acumulezi și până mă intri în catabolism, anabolism, catabolism, încet, încet, ajungi și tulburat, de ce mai adun când pierzi tot, când te bagă din țărână în țărână? Care-i rostul? Vezi lumea rea. De ce e lumea rea? Te gândești și toate acestea ar trebui să te facă să fii un tip care reflectă, care meditează, care caută o ieșire din această confuzie. Te întreb, câți caută ieșirea din confuzie? În opinia mea, sunt destule motive de anestezie. Să spun ceva foarte interesant.
Vă rog.
Mi-a spus un medic de contagioase că insectele parazite au o tehnică diabolică de a ajunge să-ți sugă sângele. Cum? Păi când vine țânțarul, de exemplu, sau căpușa, sau o... mai întâi, înainte să-și bage trompa, e o sculă cu pretenție de nas, spunea Topărceanu, mai întâi pulverizația anestezic. Știai? Pe locul pielei.
Unele insecte, da.
Și acolo nu simte nimic. Și bagă, forează, forează. Și abia când ajunge în punctul unde anestezia n-a ajuns, te simți că te înțeapă, e deja subt. E foarte interesant. Și multe insecte parazite au acest... Cineva le-a învățat, că ele nu știu de nervi și n-au cap. Dar este un diavol care a pervertit natura și prin combinații, că și el e inteligent, nu? A fost aproape de Dumnezeu, știe multe trucuri. Foarte interesant. Același lucru se întâmplă cu omul. Păcatul are darul să mai întâi un puf te anesteziază, ia mai pune un pahar, nene, ia cântă lăutare și bei și mai strângi la lângă tine pe una sau pe alta și ești anesteziat. De ce puțin află? Pentru că dorm, sunt anesteziat sub narcotic. A ieșit din narcoză este un lucru greu. Criza are darul acesta. Și momentele de război sau de crize, atunci să știi că mulți caută pe Dumnezeu. Ce-am semnat cu tremurul în 77. Mulți oameni au început să caute Biblia, vreau Biblie și așa mai departe.
Revoluția din...
Revoluția creează, păi ce a însemnat, ce criză mare. Puțin o află, deși la îndemână. Și lucrul acesta este paradoxal. Iar în ziua judecății se spune că nu focul, durerea la tălpi, știu eu, limbile de foc la, pe spinare, vor determina plânsul și scrâșnirea dinților, ci uluirea și regretele întârziate că am pierdut șansa asta. Când era atât de la îndemână, când ce, niște prostii, niște plăceri de o noapte, de un weekend, nu, că te-ai îmbătat și te-ai dansat și ți-a ieșit sucul din tine. Nu astea. Ai pierdut atâtea lucruri, când erau atât de aproape. Are Caragiale o schiță care se numește Viceversa. Vicevercea. Nu știu dacă ai cunoscut-o. Era un tip, o spun pentru telespectatorul nostru sau ascultătorul radio, care a luat, mi se pare să chemă două lozuri. A luat două lozuri, amândouă câștigătoare, decât că pentru o tragere era numărul celelalte și pentru tragerea cealaltă numărul de pe cartea întâi. Și omul, văzând că a câștigat, dar n-a câștigat, că de fapt trebuia invers să fie, și-a pierdut mintea și mergea prin gunoaie cu un băț și scormonea și zicea vicevercea. Adică viceversa, da, trebuia să fie invers. Ei, cam asta va fi plânsul și scâștinea dinților la urmă. Încă ar mai trebui discutat despre poarta strâmtă, ce este poarta. Poate vom începe data viitoare, chiar dacă...
Exact. Până atunci, fiindcă mai avem 3 minute, aș vrea să vă mai pun o întrebare. Chiar în pasajul paralel din Luca, la capitolul 13, spune așa că mulți vor vrea să intre pe ușa aceea, dar nu vor mai putea.
Ce interesant. Uite cum e. Ocazia, e vorba populară, are ceva în frunte.
Moț.
Dacă nu prinzi moțul, s-a dus. Timpul trece. Oportunitățile sunt și trec. Și există o profeție în Amos, capitolul 8, în care spune că va fi o vreme când criza va produce o foame și sete după cuvânt și vor merge flăcăii și fetele frumoase, adică cei care trăiesc momentul, enjoy life, care se bucură de have fun, de avea plăcerile vieții, știi? Vor merge de la un capăt al pământului acela în căutare de cuvânt și nu-l vor mai găsi. Există un moment în care omul nu mai e dispus sau nu mai e posibil să aleagă din dragoste, din nevoi profunde, ci de interes sau de frică. Pentru aceștia nu există oportunitatea și ei se vor trezi după ce harul s-a închis. Acum e momentul harului sau momentul chemării, când mila lui Dumnezeu încă e gata să ne ierte, să ne dezbrace de haina mânjită, de păcat. E dispus Dumnezeu să ne ofere puterea Duhului Sfânt, că ăsta e harul, e puterea, agentul harului, Duhul Sfânt, care să ne schimbe pornirile, să ne schimbe mentalitatea, să ne metanoia, să ne schimbe mintea. Nous e minte. Asta înseamnă pocăință, de fapt. Un cuvânt care a ajuns de batjocură, ci că pocăit, da. Pocăiții. Sau pocăială. Dar Duhul Sfânt creează acest lucru și în momentul în care acest oameni nu mai au nevoie, nimeni nu stă cu taraba dacă nimeni nu cumpără marfa, gumari. Strânge, domnule, aruncă-ți marfa, că nimeni n-are nevoie de gumari. Ei, când harul se va închide, atunci criza îi va determina să caute din interes, egoist. Și nu va mai fi. În sensul acesta, acum ai momentul, astăzi este ziua, este clipa favorabilă, când eventual, trezit din, după o noapte mahmur, după o noapte de beție, să spui, dar eu pentru ce trăiesc? Care-i sensul vieții? Am copii, vor muri și ei. Eu ce le dau lor? Cunosc cazuri mari de mafioți. Unul dintre ei este O'Hare, un avocat, avocatul principal al lui Al Capone, vestitul mafiot al Chicago-ului, care având un copil băiat și iubindu-l ca ochii din cap și vrând să... Băiatul nu știa cine-i Tasu. I-a ducea jucării, bomboane, multe lucruri, dar nu știa că sunt din mafie. A spus, va afla, își va pierde busola, ce fac? Omul s-a dezis de mafie, a fost împușcat de oamenii lui Al Capone, dar a dat băiatului un model. Iar băiatul a devenit un erou de cinste, care a murit în războiul din Pacific ca unul din cei mai mari aviatori. Iar aeroportul din Chicago se cheamă O'Hare, pentru că tatăl a spus, mă trezesc din narcoză și votez pentru cauza bună.
Foarte frumos. Domnule profesor, mulțumim. Emisiunea astăzi se încheie. Dragilor, rămâneți cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței. Rămâneți lângă Străinul din Galileea. Dumnezeu să ne dea fiecăruia înțelepciunea de a găsi calea aceasta îngustă, de a găsi poarta aceea strâmtă și de a intra pe ea cât mai este timp. Numai bine, la revedere!